Μακάριος ανήρος σου και πορεύει εν μουλία σε μό.
Αγιασμένες μορφές. Μια εντρίφηση στη ζωή και τη διδασκαλία σύγχρονων Αγίων Γερόντων. Αγιασμένες μορφές με τη δημοσιογράφο Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Δέχεται και ο ίδιος υποτακτικούς. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε αποφασίσει να δέχεται τους πάντες, διότι αισθανόταν, όπως έλεγε, πως αν ο Θεός ανέχεται τον ίδιο και του χαρίζει την ελπίδα της σωτηρίας του, άρα μπορεί να ελεήσει και κάθε άνθρωπο. Είχε βαθιά αίσθηση αυτομεμψίας. Πίστευε ότι ήταν ο έσχατος πάντων και ανάξιος του Θείου Ελέους. Θεωρούσε πως ήταν χρεός της προς όλους. Δεν επιθύμησε ποτέ να τιμηθεί ή να διακονηθεί ο ίδιος ως γέροντας από υποτακτικούς. Οικονομούσε και διακονούσε τους πάντες, εργαζόμενος ο ίδιος. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος, όταν του ζητούσαν να μονάσουν αδύνατοι πνευματικά νέοι, τους έστελε να πηγαίνουν στο γέροντα Ιωσήφ, διότι όπως έλεγε, αυτός τους οικονομεί. Με αυτό το πνεύμα, άσχετα από την ηλικία και την πνευματική κατάσταση, άρχισε να δέχεται κοντά του τους πρώτους αδελφούς. Έτσι πήγαν ο πατήρ Ιωσήφ το 1969, ο πατήρ Νικόδημος Μπιλάλης το 1971 και λίγο αργότερα ο θείος του πατρός Νικοδήμου, ο πατήρ Ευσέβιος, ο οποίος είχε κάποια αρρώστια και έμενε στην καλύβη του Αγίου Νικολάου. Το 1963, όταν ο γέροντας Ιωσήφ έκανε τη μητέρα του μοναχή, είχε περάσει και από τη Μονή Σταυροβουνίου. Ο πατήρ Σιλουανός, υποτακτικός του γέροντος μας Ιωσήφ, αναφέρει: «Τότε ήμουν στο Σταυροβούνι και μας μίλησε με λόγια αγάπης και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα. Ηγούμενος τότε στο Σταυροβούνι ήταν ο γέροντας Γερμανός μέχρι το 1982 που κοιμήθηκε. Ο γέροντας μας Ιωσήφ ήταν δόκιμος όταν ο Γερμανός ήταν διάκονος. Ο πατήρ Γερμανός ήταν ως διακονητής έξω στα χτήματα με 8 καλογέρια και δούλευαν μέχρι θανάτου. Ήταν πολύ αγωνιστής και ο πατήρ Γερμανός και ο γέροντάς μας και τα καλογέρια του βέβαια. Κοντά στον γέροντα ήταν ο πατήρ Ιωσήφ το 1969 και το 1971 ο πατήρ Νικόδημος Μπιλάλης. Εγώ πήγα τρίτος το 1971». Προσθέθηκε και ο πατήρ Ιωακείμ, ένα ευλαβέστατο γεροντάκι που επιθυμούσε να γίνει από νέος μοναχός, δεν τα κατάφερε όμως και μόνασε πλέον μεγάλωση στην ηλικία. Σύντομα προσθέθηκε και ο παπά Μάξιμος. Λίγο αργότερα προσκολήθηκε και ο παπά Αναστάσης, ο μαθηματικός, ο οποίος ήταν και καθηγητής στην Αθωνιάδα. Από μία επιστολή του γέροντος Ιωσήφ μαθαίνουμε την πνευματική διάθεσή του απέναντι στους υποτακτικούς του. Έγραφε στη μητέρα ενός μοναχού, η οποία ήταν απαρηγόρητη, γιατί ο γιος της έγινε μοναχός. Τον κακολογούσε και δημιουργούσε προβλήματα σε κύκλους γνωστών. Της έγραφε λοιπόν: «Σε διαβεβαιώ επί 45 χρόνια που φοράω τα μαύρα, δεν δέχτηκα από κανέναν εξυπηρέτηση ή απλώς διακονίαν και βρίσκομαι στο μέσον τους όσο διακονών. Έκαστος από αυτούς έχει δικόν του χαρακτήρα, συνήθειαν, έξιν, ανατροφή, να μην πω και πάθη, εφόσον είμαι θα απόγονη των πεπτοκότων. Όλα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθούν μέσα στο πρακτικό στάδιο της πνευματικής ζωής για να πλησιάσει χάρης και να χτίσει των κενών και νέων άνθρωπων, και αλλιώς είναι αδύνατον. Σε όλον αυτόν τον αγώνα τον εντός εκάστου πρέπει να παρευρίσκομαι με υπομονήν, νουθετών, διδάσκων, παρηγορών, ενθαρρύνων και συμβαστάζων εκάστου το βάρος όταν η διατροπή ή κουράζεται. Να λοιπόν το κέρδος μου και ο καρπός μου, σεμνοπρεπεστάτη μητερούλα, για το οποίο δέχομαι ημών τους προπυλακισμούς και τα σκόμματα. Πολλές ήταν οι αιτίες για τις οποίες είχε παραμεληθεί και σχεδόν είχε γίνει άγνωστη η πατερική βιωτή και πνευματική ζωή που στόχευε στην πρακτική τήρηση των εντολών του Χριστού, στην κάθαρση της καρδιάς δια του πένθους, της μετανοίας, της νηστείας, της νοεράς προσευχής και κάθε ασκητικής αγωγής. Έτσι είχαν παρισφρήσει στην Ελλάδα και στην Ορθόδοξη Εκκλησία ξένες διδασκαλίες και νοοτροπίες που στόχευαν κυρίως στην διανοητική και ηθικιστική πέδευση των πιστών για την πραγματοποίηση φιλανθρωπικών και κοινωνικών έργων. Οι εξωτερικές αυτές ενέργειες, χρήσιμες κατά άλλα, συνιστούν όχι τους καρπούς, αλλά τα φύλλα του δέντρου της εν Χριστώ ζωής. Οι μοναχοί οι οποίοι ήταν έμπειροι στην ασκητική πατερική ζωή και στην βίωση της Θείας Χάριτος ήταν ελάχιστοι. Η ευθύνη της βιώσεως της πατερικής παραδόσεως και με έργα και με θεολογικό λόγο βάραινε αυτούς τους ολίγους που είχαν πλήρη επίγνωση της μεγάλης δυσκολίας. Αξίζει να επισημάνουμε ότι μόλις την εποχή εκείνη άρχισαν να γίνονται οι πρώτες εκδόσεις με πατερικά συγγράμματα που ως τότε αντιμετωπίζονταν είτε εχθρικά είτε αδιάφορα. Απόψεις του πατρός Ιωάννου Ρωμανίδη εκείνη την εποχή. Ίσως δεν είναι υπερβολή αυτό που έγραφε σε επιστολή του τον Ιούλιο του 1958 ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης για την εποχή εκείνη. Αγαπητοί μας Κύριε, Κυρία Πατέρα και Ειρήνη, ασφαλώς θα διαβάσατε στις εφημερίδες ότι απέθανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ. Ο Θεός να τον αναπαύσει και ας μας ελεήσει όλους. Πολύ λυπήθηκα που κατόρθωσε ο Τρεμπέλας με την πανουργία του να μας χωρίσει. Μου έγραψε ο Θεόκλητος Διονυσιάτης ότι ο Τρεμπέλας πήγε και τον ευρύκε στο Άγιο Όρος και συζητήσανε επί δύο ημέρες μαζί. Έτσι έχουμε γίνει και εμείς. Αντί όμως να αναγνωρίζουμε τον Πάπα, έχουμε γίνει η Ουνία των Προτεσταντών, δηλαδή προτεστάντε έχοντες την λειτουργική παράδοση των Ορθοδόξων. Επομένως, όπως έχουν οι Ρωμαϊκοί την Ουνίαν, τώρα και οι προτεστάντε έχουν επίσης μία Ουνίαν. Ακολουθούμε τους προτεστάντας εις όλα και την Ορθοδοξία μόνον κατά τους λειτουργικούς τύπους. Και σε άλλη επιστολή του, ο Ιωάννης Ρωμανίδης συνέχιζε. Ξέβρεται ότι ο Τρεμπέλας πήγε στο Άγιο Όρος με τον αδελφό του και συνεζήτησε δύο ημέρες με τον Θεόκλητο Διονυσιάτη. Φαίνεται τον φοβήθηκαν οι ζωικοί και προσεπάθησαν να τον σιωπήσουν με την φιλίαν και την αγάπην των. Σας λέγω εμπιστευτικώς ότι θα δείτε πολλές ενδιαφέρουσες εξελίξεις από το Άγιο Όρος, διότι ήρχισαν να λαμβάνουν οι καλόγυροι μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την κατάσταση της εν Ελλάδη Εκκλησίας και ιδιαιτέρως δια τας ξένας επιδράσεις εις την εν γέννη θρησκευτική ζωή. Ο αείμνηστος πατήρ Ιωάννης θεωρούσε ότι ο μοναχισμός είναι η ραχοκοκαλιά της Εκκλησίας, ότι διαφυλάττει τον αυθεντικό τρόπο βιώσεως του Ευαγγελίου, της θεώσεως του αγιασμού. Ο πόθος του ήταν ο Ορθόδοξος μοναχισμός να αρχίσει να αναπτύσσεται και στην Αμερική. Έγραφε σε επιστολή του το Δεκέμβριο του 1958 προς την φιλική του οικογένεια των εφοπλιστών πατέρα. «Τώρα έχω τον μοναχό Παντελεήμονα παρηγοριά και συνεχώς συζητούμε το θέμα περί μοναστικής ζωής εν Αμερική. Είναι ένας πολύ φωτισμένος νέος και στο Άγιο Όρος έχει γέροντα ένα Ιωσήφ που έχει 8 υποτακτικούς αρίστους και ο ίδιος ο Ιωσήφ είναι ίσως ο καλύτερος ασκητής στην νοερά προσευχή. Μαζί διαβάζουμε τα γράμματά του και τι να σας πω. Ο γέροντας Ιωσήφ στους αρχαρίους συνιστά τον προσκυνητήν ως οδηγών, εάν δεν βρουν γέροντα. Η υποτακτική του είναι άριστη και αν γίνει μοναστήρι, ή μπορεί να έλθει ένας από αυτούς να βάλει θεμέλια. Ο Παντελεήμων πιστεύει, και συμφωνώ, ότι εδώ στην Αμερική, επειδή το κράτος δεν επεμβαίνει στα εκκλησιαστικά, θα μπορούσε να αναπτυχθεί θαυμασίως ορθόδοξος μοναχικός βίος. Όπου πλεονάζει η αμαρτία, ή μπορεί χάρη τη Θεού να υπερπερισσεύσει χάρης. Μια καλή και αυστηρά μοναχική ζωή είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να δείξει τον δρόμον να εξέλθουμε από αυτήν την ελεηνήν κατάσταση της Ορθοδοξίας εν Αμερική. Εάν γίνει από Αγιορείτας, θα έχουμε το τυπικό του Αγίου Όρους με τις αγρυπνίες κτλ. Και αυτή θα είναι ισχυρών ιεραποστολικών κέντρων που θα εισβάλλει στο κέντρο της Βασιλείας του Σατανά και θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα από τα δαιμόνια με τον Ορθόδοξο θυμιατό και νύψη. Και συνεχίζει ο πατήρ Ιωάννης. «Ξεύρεται ότι οι ασκητέ φεύγανε στην έρημο όχι επειδή αναζητούσαν ήσυχην ζωήν, αλλά διότι η έρημος εθεωρείτο το κατεξοχήν βασίλειο του Σατανά. Δια τούτο ο Χριστός πήγε πρώτα στην έρημο και ενίκησε τον διάβολον εις το ισχυρότερον του φρούριον. Έτσι και εδώ, που τόσα χρόνια ο Σατανάς βασιλεύει ανενόχλητα, πρέπει να πολεμηθεί. Δυστυχώς όμως τα πρωτοπαλίκαρα του Σατανά είναι σφόδρα εναντίον της μοναχικής ζωής, διότι αποκαλύπτει τη βρωμιά τους και την κουφότητά τους. Εάν υπήρχε ζωντανή μοναχική ζωή που να μην ενοχλείται όλη την ώρα από το ελληνικό κράτος και από δεσποτάδες δούλους του κράτους, ξεύρεται πολύ καλά τι έχει να γίνει». Μετά την κοίμηση του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, που την εποχή του ήταν ίσως ο κυριότερος γνωστός εκφραστής της ησυχαστικής ασκητικής ζωής, την σκυτάλη της διαδόσεως της πατερικής φιλοσοφίας και ζωής ανέλαβαν οι αγιορείτες και κυρίως τα πνευματικά του παιδιά. Η ευθύνη και η δυσκολία της διακονίας αυτής ήταν πλήρως κατανοητή από το γέροντά μας, ο οποίος με απερίγραπτη αυτοθυσία και βάθος ταπεινώσεως με το παράδειγμά του και όπου χρειαζόταν με το λόγο του, έγινε ζωντανή μαρτυρία της εν Χριστώ ζωής. Έγραφε σχετικά ο γέροντας Ιωσήφ. «Ήθε και να απαλλασσόμεθα της ευθύνης και θα σιωπούσαμεν κρυβόμενοι, αλλά δεν είναι δυνατόν εφόσον κατά των Παύλων διακονίαν πεπιστεύμεθα και ουέ ημίν εάν μη ευαγγελιζόμεθα και διακονούμεν». Ο μετέπειτα Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, από την εφηβική του ηλικία, είχε αφιερωθεί με ιδιαίτερη αγάπη στην Εκκλησία του Χριστού, αν και οι γονείς του δεν είχαν την ίδια με αυτόν διάθεση. Βρισκόταν υπό την προστασία του Μητροπολίτη Πάφου Χρυσοστόμου, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου του Πρώτου, όταν τότε άκουσε για πρώτη φορά για την ενάρετη ζωή του μετέπειτα γέροντός του Ιωσήφ. Δεν είχε επισκεφθεί ακόμα το Άγιο Όρος και δεν είχε καμία προσωπική εμπειρία της ασκητικής ζωής. Άρχισε να αλληλογραφεί με τον γέροντα από τα τέλη του 1973 και συχνά βρισκόταν μεταξύ δύο διαφορετικών φιλοσοφιών, όπως προαναφέρθηκε. Από μερικές επιστολές του γέροντος Ιωσήφ προκύπτει σαφώς αυτή η διελκυστίντα. Του γράφει ο γέροντας Ιωσήφ. «Ανδρέα μου, πολύ αγαπητό μου παιδί, η χάρις του Χριστού μας μετά του πνεύματός σου. Πήρα το γράμμα σου και σου απαντώ στις απορίες σου και ό,τι άλλο συναφές με το θέμα αυτό σε σύντομο περιεχόμενο που παίρνει μια επιστολή. Και όσον αφορά τη συμμετοχή σου σε συζητήσεις, ιδίως τέτοιου περιεχομένου, μάλλον σε ωφελεί η αποχή. Πρώτον, αυτοί είναι προκατελημένοι και μεροληπτούν, ώστε να εφαρμόζεται σε αυτούς το «ούμε πίσης, καν με πίσης». Αυτοί, φοβούμενοι την επικράτηση του μοναχισμού στους οπαδούς τους, όπου με τα δόντια τους κρατούν για τις ανάγκες των οργανώσεων και των συλλόγων τους, πολεμούν με σύστημα τον μοναχισμό και γι' αυτό σου είπα ότι έχουν σκοπιμότητα. Για να μάθεις όμως εσύ προσωπικά την διαφορά των δύο αυτών παρατάξεων, ας τις πούμε έτσι. Και εκείνοι που κηρύττουν και εκείνοι που ακούουν, ένα πράγμα μαρτυρούν, την είσοδο εις τη γνώση από την αγνωσία. Τι όμως θα κάνει μόνον η γνώσης ή η καινή πίστης? Αυτά τα έχουν και οι δαίμονες και από μέρους όλοι σχεδόν οι άνθρωποι. Η χριστιανική αλήθεια, συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, δεν είναι αφηρημένη γνώσης ή θεωρία ή τέχνη. Είναι η κατά χάριν υποστατική θέωσης του ανθρώπου, ο αγιασμός, στον οποίο έφτασαν τα εκατομμύρια των Αγίων μας. Αυτόν λοιπόν τον στόχο επιδιώκει ο μοναχισμός και αυτόν στην πραγματικότητα εφάρμοσε και ο Ιησούς μας, παρόλην την επαφή του με τα κοινωνίας των ανθρώπων, στας οποίας έπρεπε να εμφανιστεί για να μεταδώσει την αιωνίαν αποκάλυψη. Παρθένευε, νίστευε, αγρυπνούσε, αχτιμονούσε, προσήφχετο. Τι άλλο είναι τούτο παρά ο μοναχισμός? Ο Ιησούς μας εδίδαξε ως εισαγωγήν την εις Θεόν πίστην και την αποχήν από τα κακά, όπου ισορροπεί ο κοινωνισμός. Για εκείνους όμως που μπορούσαν να συλλάβουν την υπεροχήν όπου περιέχεται στην πίστη μας, ως κατ' εικόνα του Θεού όπου ήμεθα, και ήδη δια της Θείας Σαρκώσεως αποκτούσαμε, εζητούσαν αμέσως το τέλειος είναι, όπερε σήμαινε την κατά πάντα ομοίωση προς το πρότυπον των Ιησούν μας, και αμέσως οίκουον το «Ή θέλεις τέλειος είναι», είπαγε «Πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής, και έξις θησαυρών εν ουρανό, και δεύρω ακολούθημη». Σε ποιον επρόσταξε ο Ιησούς μας να βρει την τελειότητα δια της Ιεραποστολής? Και στους ίδιους τους Αποστόλους που ήσαν οι πάτρονες και τα θεμέλια της Εκκλησίας και δεν τους επέτρεψε να βγουν στο κήρυγμα, αλλά να καθίσουν στην Ιερουσαλήμ σιωπηλοί έως ότου ενδυθούν δύναμην εξύψους, επελθόντος αυτής του Αγίου Πνεύματος. Μετά λοιπόν την επέλευση του Αγίου Πνεύματος, όπου γίνεται η κάθαρσης, ο φωτισμός, ο αγιασμός και επομένως η μεταμόρφωσης, ενδυόμενον των θνητών τούτο την Αθανασίαν, τότε δύναται ο άνθρωπος να στραφεί πίσω και να ελεήσει και των πλησίων του. Πρώτης ώρας αυτής ο κίνδυνος είναι προφανής, ώστε να πραγματοποιηθεί το τραγικόν λόγιον «Τυφλός δε τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται». Ύστερα, καλό μου παιδί, ουδής κρίνεται αν δεν εκήρυξε ή εδίδαξε, αλλά κρίνεται αν δεν έγινε καθαρός στη καρδία, πράος, ταπεινός, συμπαθής, ομολογητής και γενικά άγιος, καθότι προστακτικά μας λέει «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ άγιος είμαι». Και συνεχίζει στην επιστολή του ο γέροντας Ιωσήφ. «Ο μη Άγιος μήπως είναι εν αγής και ο μη καθαρός ακάθαρτος? και ο μη πιστός ενέργο και φίλος Χριστού, κίνδυνος μήπως βρεθεί αντίθετος, καθότι ο μη συνάγων με ταυτού σκορπίζει. Ύστερα, μήπως δεν έχει σήμερον τόσους κήρυκας και θεολόγους και έντυπα και ομιλίες και συλλόγους και οργανώσεις. Πού είναι λοιπόν η πιστή? Ουδέποτε άλλοτε χρεοκόπησε η ανθρωπότης όσον σήμερον. Τι μαρτυρεί αυτό η μη ότι δεν χρειαζόμεθα λόγια, αλλά έργα? Άρα λοιπόν, εάν υπήρχαν παραδείγματα αληθινών μοναχών και οι συνοδεύουν σε αυτούς υπερφυσικές δυνάμεις, αυτό θα συνετέλει στην ωφέλεια και συγκίνηση των ανθρώπων παρά τα κομψά και κενά λόγια των ρητόρων. Με αυτά τα λίγα πιστεύω να μπήκε στο νόημα των όσων ζητούσες, που φυσικά δεν εξαντλούν το θέμα, αλλά μόνον σύνολα περιγράφουν. Ο Θεός του Πατρός μου να σε ευλογήσει και φωτίσει και ικανώσει προς κατανόηση και μίμηση και επιτυχίαν. Αμήν. Σου εύχομαι, Πατρικός, πάσαν στοργήν και σε αναμένω, όταν ο Κύριος ευδοκίσει την ειδική σου προσπάθεια. Ο Πνευματικός σου Πατέρας. Όσοι έχουν ζήσει κοντά σε αγίους και εναρέτους πατέρες, γνώρισαν από αυτούς τον τρόπο της θεραπείας του ανθρώπου από τα πάθη και της ενώσεώς του με τον Θεό. Υπήρχαν όμως πάντοτε και θα υπάρχουν αυτοί που ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο και αυτοσχεδιάζουν με λανθασμένο ανθρώπινο τρόπο τα της σωτηρίας και προσεγγίσεως του Θεού. Όταν δε επιπλέον ότι της κακίας εφευρέτης διάβολος σμίγει τη δική του παρουσία και ενέργεια στους ανθρώπους αυτούς, τότε κινδυνεύουν να πλανηθούν και να πλανέσουν. Ευτυχώς που πολλές φορές, επειδή υπάρχει καλή προαίρεση, προλαβαίνει η χάρη του Θεού και δεν γίνεται μεγάλο λάθος ή πτώση. Μία ίσως από τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες της εν Χριστώ ζωής είναι να μη ζητάει κανείς το θέλημά του, αλλά το θέλημα του ουρανίου Πατρός, όπως το ζητούμε στην Κυριακή προσευχή. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Πώς όμως εκφράζεται και γίνεται γνωστό το θέλημα του Θεού στον άνθρωπο, σε γενικότερες αλλά και σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής του? Η ασφαλής οδός είναι μέσω του Πνευματικού Πατρός. Αυτός αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού στο πνευματικό του τέκνο. Αυτό είναι μυστήριο που απαιτεί την αυταπάρνηση του δικού μας θελήματος και την διαπροσευχής και ταπεινώσεως αποδοχή του λόγου του Πνευματικού Πατρός. Ο ίδιος ο Πνευματικός Πατέρας ζει εν προσευχή και έχει παραλάβει και μάθει δια της υπακοής και ταπεινώσεως να αρνείται και ο ίδιος το δικό του θέλημα. Αυτή είναι η πατερική παράδοση και διαδοχή. Τον Σεπτέμβριο του 1974, ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε προς τον νυν Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο: «Εμείς θα σώσομεν τον τόπον ή τους τόπους ή ο Θεός? Εάν ούτε του θέλοντος ούτε του τρέχοντος εστί, αλλά του ελεούντος Θεού, τίνος λοιπόν η ικανότης σώζει ή κερδίζει? Ένα είδα εκ της πείρας ότι της αγαπώσει των Θεών, πάντα συνεργεί εις αγαθών. Ξέχασες ότι με επιμονήν οι Άγιοι κατόρθωσαν να φυλάξουν το Θείο θέλημα, θλιβόμενοι, διωκόμενοι, δερόμενοι και υπό των ιδίων συμφιλετών ακόμα σκοπτόμενοι. Όλη η λύσα και η μάχη του διαβόλου είναι να εμποδίσει την αρχή του καλού, για να μην πλησιάσει ο άνθρωπος το Θείο θέλημα. Ο αγώνας του γέροντός μας Ιωσήφ να κατανοηθεί από τους συγχρόνους του η μοναχική ζωή, η οδός των Αγίων Πατέρων, η αίσθηση και αναγκαιότητα του Θείου Φωτισμού, η οδός της μετανοίας και σωτηρίας του ανθρώπου είναι πρόδειλος. Έγραφε σχετικά: «Εάν καλλιεργήσεις την πίστη σου αυτήν εις το πρόσωπον του πνευματικού σου οδηγού, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίσαμεν εκ πείρας, αποκτάς ήδη μοναχικήν συνείδησιν και ιδιότηταν από τώρα, παρόλον που απέχεις τυπικώς μακράν. Το μυστήριον τούτο ανάγεται εις την υπακοήν, η οποία είναι η δογματικότερα εντολή με άμεσον αντίκρισμα την επίσκεψη της Θείας Χάριτος και του φωτισμού εν είδη πληροφορίας. Αυτό θα σου προξενήσει την υψηλωτέραν πίστην, που είναι το κλειδί των μυστηρίων και της πνευματικής γνώσεως. Εμείς είδαμε αληθινούς υποτακτικούς που αντέγραφαν τον γέροντά τους και επιδρούσε επάνω τους το πνεύμα του, ώστε να διακρίνονται όπως τους καταφύσιν ιούς τα χαρακτηριστικά των γεννητόρων τους. Τέλος πάντων, αυτό είναι μυστήριο και αν σε αξιώσει ο Θεός να το καταλάβεις όπως σου εύχομαι, ο θρίαμβός σου είναι βέβαιος». Ερμηνεύοντας την πνευματική δύναμη και ασφάλεια για τη σωτηρία που προκύπτει από το μυστήριο της υπακοής, ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε: «Θα ήταν καλύτερα να γυμνάσεις τον εαυτό σου στην υπακοή και μέσω αυτής να δώσεις τη λύση όπου θα είναι η μάλλον επιτυχής. Θα τα καταφέρεις όμως να πειθαρχήσεις την υπακοή? Νομίζω ότι μπορείς, γιατί πολλά δείγματα του χαρακτήρου σου μαρτυρούν ότι τα καταφέρνεις. Προσπάθησε λοιπόν πάση θυσία να ενδυθείς στη συνείδηση αυτήν, δηλαδή ότι οπωσδήποτε θα πάω στο Άγιο Όρος για μοναχός, εφόσον αυτό μου ερμηνεύει ο πνευματικός μου πατέρας. Εάν με πίστη το αποφασίσεις αυτό, οπωσδήποτε η Θεία Χάρις θα σου το δώσει, εφόσον θα το ζητήσεις την προσευχή σου. Της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών». Έγκριση γονέων στα προς των Θεών καθήκοντα μην αναζητείς, ούτε αυτοί δυστυχώς παρέχουν, διότι εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού, και ούτε σε μας καταλογίζεται τέτοια ευθύνη ποτέ, διότι εάν μη πάντας αρνηθόμεν έτη και την εαυτόν ζωήν, ούκες μεν άξι του Ιησού μας. Λοιπόν, καλό μου παιδί και πολύ αγαπητό εν Χριστώ, με υπευθυνότητα και στοργή σου γράφω αυτό που θα σε ωφελήσει, και εσύ πρόσεξε να μην αδικήσεις τον εαυτό σου με επιπόλαιες κρίσεις ή προφάσεις. Τίποτα δεν μας σώζει εκτός του Θείου Φόβου και της εις Χριστόν μας αγάπης, και αυτά αποκλείεται να τα επιτύχομεν παρόντων των αιτίων. Το μόνο που μας απομένει είναι ο δρόμος και τρόπος των πατέρων μας. Και να που πρόλαβε η Θεία Χάρις και τον έσπηρε μέσα μας για να μην τον αναζητούμε. Λοιπόν, δράμωμεν ή να καταλάβωμεν. Πάσα βραδύ της εξημών θα είναι επιζήμιος. Το «αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης ψυχής και ισχύος και διανοίας», ερμηνευόμενον εν τη εκτάση του, διαγράφει των μοναχών ώστις «δεν ζει δι' εαυτόν, ώστε να συμφύρεται εν τη παθήμαση και τις επιθυμίες, αλλά ομολογεί όπως και οι Άγιοι Απόστολοι, ιδού αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμεν σοι. Τα δε λοιπά είναι πρόδειλα», καταλήγει ο γέροντας Ιωσήφ στην επιστολή του.
σου και πορεύει, εν μου λία σε μό.
Αγιασμένες μορφές. Μια εντρίφηση στη ζωή και τη διδασκαλία σύγχρονων Αγίων Γερόντων. Αγιασμένες μορφές με τη δημοσιογράφο Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Παρατάζει εξόδου στον Ιδάν.